Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmen dokmanlary Türkmenistanyň güýçli koronawirus tolkunyny baştan geçirýänligini aýdýarlar. Kesilxanalarda hastalaryň sany öň görülmeş edilmedik derejede artýar, geçirilýän tenaglar hastalaryň köpüsinde COVID-19-yň bardygyny tasdiklýär. Öýkenine depir ýeten hastalaryň we ýogullanlaryň sany köpelýär. Ýurt ýol başçylary bolsa bu ýagdaýy görmezlik atalýar we koronawirusy resmi taýdan ikrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky kesilxanasynda gastroenterologiýa bölümünde koronawirusly ýataklar üçin bölüm açylypdyr. Bu hastahanada ýatan hastalar ähli dermandary, aratçylyk seýişdirlerini we beýleki zerurlyklary öz ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Şoňa meňzeş şertler Polimeksiň öňki binasynda yerleşen ulu koronavirus karantininde hem saklanyar. Paytaxta koronaviruslu niyataqların yerleştirilyen başqa bir klinikatında perinatal merkezindeki şertler bolsa xat qanimat xataplanilyar. Bu yerde dermanlar muhtverilyar. Öykünün 70%-den qovrağına teatir yetin olsa xatalar reanimatsiyayı verilyar. 10 hadisadan ortaça 8-sinde koronavirus tasdiklanyar ölyanlar köp ve esasan 30 hem 40 yaş aralığındaki adamlar niyataqların arasında sağlık işgärleri hem bar. Bu maglumatları 4-nji dekabrda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary gizlinlik şertlerinde gepleşen lokmandara we taglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerine salgylanyp habar berdiler. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudawynyň wekilleri bolup geçen wakalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň ýol başçylary COVID-19 alamatlary bilen geçen keseliň ýurtda geçen ýazdan bäri güýçli ýaýraýanlygyna garamazdan Türkmenistanda koronavirus keseliniň hatawa alynmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Adatlyk bilen anonim şertlerde urlaşan lokmandyr koronavirus üçin sinaglaryň geçirilýänligini, ýöne netijeleriň galplaşdyrylýanlygyny öňe sürýärler. Testleriň köpüsi COVID-19-yň bardygyny görkezýär ýöne hasta xanalarda koronavirus hakta görülmek qadağan edilýär diýip lokmandyr aýdýarlar. Niýataglaryň ýogulan ýagdaýynda ölümiň sebäbi hökmünde garylarda ýürekdäki kemçilikler, ýaşlarda bolsa pnevmoniýa görkezilýär diýýärler. Şu günler keselleyen adamlarda en köp duş gelen alamatlar ağır üskülübük, bokurdoktaki ağrı, yokarı kızgın, demalında döştaki ağrı, yuvutmaktaki kıyınçılık, ıskınsızlık ve yürümekte ağırlık. Şu wagt ýurdun gündogarındaky habarçymyz Türkmenabatdaky keselxanalaryň COVID-19 hastalaryny kabul etmegini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Koronavirus diagnozy goýulan hastalar şäher hastahanasyna yerleşdirilýär. Hastahanalardaky lukmanlardan başga maşgala lukmanlary hem gysgaly tertipde işleýärler. Lewap vilayatynda maşgala lukmanlarynyň iş güni uzaldyldy. Lukmanlary her gün ýerden sagat 8-den agşam 8-de çenli özlerine degişli jaýlara aýlanmak, adamlaryň temperaturasyny ölçmek we saglyk ýagdaýyny hasaba almak tapşyrylýar. Bu aralykda Azatlygyň çeşmelerine görä pandemiýa ýagdaýynda ýetigderli howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana getirilmegine garaşylmaýar. Bu barada habar berýän habarçylarymyz hem çeşmelerimiz şol biraktyň özünde de saman depedäki gaz ýatagynda işleýän Hytaý hünärmenleriniň 10-njy ýanwardan soň Türkmenistana gelmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Para Petrovun derleşen karxanalar Türkmen gazını Xitaya eksport etmek işine qatnaşarlar. Ödünü koronavirustan azat deyip ıgran eden yurdun hakimetleri dürlü karantin çeklendirmelerini giyirizmeyi devam ettiriyarlar. Hususanda devlet karxanalarında işleyenlerin sahanı gittikçe azaldırlar. Azatlığın havarçılarının söylerine göre 28. dekabrdan 10. yanvar aralığında Türkmenabat'taki paxta egirci fabrikin işarları tölünmedik ruhsada iyi verilipdir. Bu kärxanada 2000 töwürege adam işleýär. Koronavirusyň gekeje hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan täze ýyly berk çäklendirmeler bilen bellädi. Bu Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä diýen jalyş günlerinde adyndan onlar çadam karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Täze ýyl bayramçylygyna tutuş ýurtda elektrik togunyň uzak wagtlap üçmegi hem kölege saldy. 29-njy dekabryň akşamy tutuş ýurt boýunça elektrik togunyň üçmeginiň netijesinde köp ýaşaýjylar bayramçylyk günlerinde ýylylyksyz we suwsuz galdylar. Aşgabatlı lukmanların haber vermegine göre 30-njy dekabra geçen gijede paýtagtyň keselhanalarynda elektrik togunyň öçen wagtynda hastalaryň ençemeti ýok bolupdyr. Hususan da Niýada faýdandaky keselhanada öýkeni emeli ýagdaýda işledýän IVL aparatyna satylan koronavirusly 2 Niýada ähtiýaçlyk elektrik çeşmesi bolan generatorlar işledilýänçe aradan çykypdyr. Bu arada 4-njy dekabrda azatlygyň habarçylary paýtagtyň saglyk edaralaryndaky çeşmelere salgılanıp haber verdiler. Bu maglumatı Türkmenistan'ın sağlığı saklayış vekillerine resmi görünüşte tasdikladıp bolmadı. Azatlığın haberçilerinin sözlerine göre 5. yanvara Çinli Livap vilayetinin kevri yerlerinde yaşayış caylarda yıladır sisteması ve elektrik üpçünçülüğü henizem dikkatilmendir. Vilayetin hekimetleri elektrik toğunun kesilmeğinin sebebini ve düren neticeleri var da düşündürüş vermeyerler.